ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Consiliul Coordonator al Audiovizualului avertizează 10 televiziuni să nu mai încalce pluralismul.
Misiunea Europeană de Monitorizare Timpurie laudă cu mici rezerve pregătirea legislativă a alegerilor moldovene.
Germania a început 3 zile de manifestări la 25 de ani de la căderea zidului Berlinului.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre observatorii electorali.
La început ascultați buletinul de știri.
Pe fundalul campaniei electorale, aranjamentul privind facilitarea votului pentru imigranții moldoveni din Rusia continuă să stârnească critici și nedumeriri. Sergiu Coropceanu, secretar general al Partidului Social Democrat, este citat de agenția IPN cu declarația făcută la televiziunea N4 că Igor Dodon, care s-a lăudat că ar fi obținut aranjamentul de la ruși, nu este sincer în acest demers. Miercuri, șeful Serviciului Federal de Migrație al Rusiei, Constantin Romodanovski, a anunțat că imigranții moldoveni care au depășit termenul legal de ședere se pot întoarce în Moldova între 5 și 30 noiembrie, fără teamă că vor fi împiedicați să revină în Rusia. El a mai spus și că la întoarcere autoritățile ruse le vor permite acestor moldoveni să înceapă o istorie nouă ca imigranți în Rusia. Statele Unite ale Americii sunt dispuse să ofere suportul necesar și încurajează acțiunile Republicii Moldova ce au ca scop întărirea securității energetice. Declarația a fost făcută de Alexandru Kosanov, directorul Oficiului pentru Afaceri Est Europene din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat American, în cadrul unei întrevederi cu Adrian Candu, vicepremier și ministru al Economiei. Candu a solicitat sprijin și pentru atragerea investitorilor americani. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că a observat creșterea numărului de trupe ruse și echipamente grele de război de-a lungul graniței ruso-ucrainiene și canalizează informațiile guvernului de la Kiev, potrivit căruia 32 de tancuri și alt armament greu ca și militar ar fi intrat ieri în regiunea ucrainiană Luhansk din Rusia. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene, Andriy Lysenko, a spus astăzi că în Ucraina au intrat din Rusia nu numai tancuri și artilerie grea, dar și 30 de camioane cu muniție și militari. De asemenea, el a spus că printr-un alt punct de control au mai intrat în Ucraina alte 3 coloane de tancuri și 3 stații mobile de radar. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a discutat cu cancelara Germaniei Angela Merkel situația și a spus că odată cu încălcarea majoră a înțelegerilor de la Minsk are loc, cităm, o escaladare a conflictului cu Rusia. Serviciul de presă al armatei ucrainiene a anunțat că în cadrul operațiunii militare din estul Ucrainei de ieri, 200 de rebeli au fost omorâți în ultimele 24 de ore în apropiere de aeroportul din Donetsk. Informația nu poate fi confirmată din surse independente și a fost publicată pe pagina de Facebook a serviciului de presă al armatei ucrainiene. Aeroportul din Donetsk este locul unor rupte intense între forțele guvernamentale care controlează aeroportul și rebelii proruși care doresc să-l recucerească. Agențiile ruse de știri relatează că mâine ministrul rus de externe Sergei Lavrov se va întâlni pentru discuții cu secretarul de stat american John Kerry la Beijing, înaintea summitului economic Asia-Pacific. Relatarea, citează ministerul rus de externe, ultima întâlnire a celor doi lideri a avut loc la Paris pe 14 octombrie. Pe agenda convorbirilor de la Beijing se află, potrivit surselor citate, situația din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin a spus și el că este posibil ca la summitul din China de săptămâna viitoare președintele Rusiei să aibă, cităm, într-un fel sau altul, discuții cu omologul său american, Barack Obama.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lăudat televiziunea publică Moldova 1 pentru respectarea pluralismului la reflectarea campaniei pentru alegerile parlamentare de la 30 noiembrie, dar a dat avertismente publice altor 10 televiziuni. În primul raport de monitorizare a campaniei în programele televizate dat publicității astăzi, Consiliul a criticat cel mai tare televiziunile Prime, Canalul 3 și Publica din trustul apropiat Partidului Democrat și prim vicepreședintele acestuia, Vlad Plahotniuc. Relatează Liliana Barbăroșie.
Comentând datele rezultate din monitorizare, una din membrele CCA, Mariana Unceanu, era atât de nemulțumită de prestația celor trei, încât spunea următorul lucru.
Cred că este o situație alarmantă în cazul câtorva posturi de televiziune, Prime TV, Canal 3, Publica TV, sunt cele care favorizează inadmisibil, într-un mod inadmisibil, un singur partid politic.
De ce sancțiunile aplicate lor sunt la fel ca și cele pentru alte posturi care, deși prinse și ele pe picior greșit, fac propagandă politică într-o măsură mult mai mică, conform analizei CCA? Explicația regulatorului ar fi că așa prevede codul audio-vizual. Într-adevăr, potrivit acestui cod, CCA poate aplica pedepse radiodifuzorilor doar gradual, începând cu avertizarea publică și încheiind cu retragerea licenței și, teoretic, Consiliul nu ar fi în drept să sare peste vreuna din cele patru trepte de pedepse graduale. Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă, o instituție care urmărește reflectarea eticii de către jurnaliști, crede că CCA-ul nu pare dispus să pună la respect televiziunile cu cele mai mari încălcări.
Mie mi se pare că la un moment dat, din motivul că în fond fiecare partid are anumită media pe care o controlează, s-a ajuns la o înțelegere că nu luptăm între noi, ci ne autopromovăm prin intermediul canalelor de televiziune, a posturilor de radio și a mediei printate pe care o avem la dispoziție. Și jurnaliștii au intrat în acest joc. Nu știu, ei personal sau la nivel de politici editoriale sau redacționale și au introdus o autocenzură.
Poate oare presa însăși să combată aceste hibe probate, făcând uz de instituțiile sale, cum ar fi bunăoară acest Consiliu? Am întrebat-o pe Ludmila Andronic.
Comportamentul mass media în campanie electorală, el, din păcate, nu face parte din atribuțiile noastre statutare.
Am căutat să obținem un comentariu pe marginea criticilor CCA de la posturile vizate, dar toate au evitat să vorbească cu Europa Liberă. Singurul lucru îmbucurător constatat de monitorizarea CCA ar fi că postul public de televiziune, care are o acoperire comparabilă cel puțin cu cea celor trei radiodifuzori, a dat dovadă până acum de echilibru deplin în reflectarea campaniei. La fel, ProTV Chișinău și RTR Moldova nu au dat motive de reproșuri. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
Fostul președinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei, conservatorul francez Jean-Claude Mignon, conduce misiunea APC, care monitorizează pregătirile de alegeri parlamentare moldovene. Aflat la Chișinău, Mignon s-a întâlnit zilele trecute cu liderii partidelor de la guvernare și din opoziție. Într-un interviu cu Diana Răileanu, el a lăudat autoritățile pentru organizarea campaniei, dar și-a exprimat și regretul că Parlamentul moldovean n-a adoptat până acum legea despre finanțarea partidelor și a campaniilor electorale.
Alors des réactions très positives. J'ai rencontré des personnalités, que ce soit les responsables politiques, que ce soit le président de la République, le premier ministre.
Recunosc că am parte de impresii pozitive, urmarea vizitelor pe care le-am avut cu premierul, cu președintele Republicii Moldova, cu liderii partidelor politice. Cu toți au dat dovadă de maturitate politică. Sunt conștienți că alegerile din 30 noiembrie reprezintă o etapă foarte importantă în calea Republicii Moldova spre democrație. Consiliul Europei monitorizează alegerile care se desfășoară în Republica Moldova din 1994. E adevărat că avem parte și de amintiri mai puțin plăcute în trecut, însă se pare că pentru alegerile din acest an s-au luat măsurile necesare ca scrutinul să se desfășoare în condiții prielnice. Desigur, există și imperfecțiuni. Noi la Consiliul Europei, și cred că această părere este împărtășită și de alții, am fi dorit ca faimoasa lege privind finanțarea campaniei electorale și finanțarea partidelor politice să fi fost adoptată de Parlament. Din păcate, Legea nu a fost adoptată și nu va fi aplicată în această campanie electorală. De asemenea, pe parcursul acestei vizite am constatat că registrul electronic al alegătorului va fi utilizat în aceste alegeri și că echipamentul cu care vor fi dotate secțiile de vot sunt satisfăcătoare, iar oamenii vor putea vota fără probleme. Moldova se confruntă cu o mare provocare acum, să se asigure că toți cetățenii moldoveni din afara țării vor reuși să voteze. Din câte cunoaștem, unele țări au parte de mai multe secții de votare decât la alegerile precedente, Rusia, de exemplu. În acest an vor fi deschise aici 5 secții de vot, spre deosebire de o secție, care a fost deschisă la alegerile trecute. Cred că toate măsurile au fost luate pentru ca alegerile să se desfășoare corect. Nu am simțit tensiunile din trecut. Totuși am impresia că cetățenii moldoveni își pun întrebări. Unde se văd în viitor? Integrați în Uniunea Europeană sau mai aproape de Federația Rusă? Le sugerez celor implicați în campanie să abordeze subiectul de o manieră constructivă și eficientă.
Domnule Mignon, din cât cunoaștem, ați avut o întâlnire și cu liderul partidului de opoziție, domnul Vladimir Voronin. În ultima perioadă, PCRM este nemulțumit de faptul că nu are acces la televiziunile cu acoperire națională. E adevărat, asemenea plângeri au existat și atunci când PCRM era la guvernare, totuși este cel mai mare partid din opoziție. În aceste condiții putem vorbi despre o campanie electorală echilibrată și corectă?
Le rôle de l'opposition est s'opposer.
De fapt, rolul opoziției este să se opună. Personal sunt deputat din opoziție în Parlamentul francez și uneori mă opun anumitor decizii luate de majoritate. Credeți că toate reproșurile opoziției sunt obiective? Eu nu cred. Pe de altă parte, știu că întotdeauna este loc pentru mai bine.
Domnule Mignon, a spus mai devreme că cetățenii moldoveni balansează între est și vest, ținând cont de situația din regiune. Ce ar însemna, de fapt, un vot pro-est în alegerile din 30 noiembrie?
Il y a un accord d'association qui a été signé avec l'Union européenne. Cet accord d'association a mérit d'exister.
Din câte cunoașteți, există un acord de asociere semnat între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Întotdeauna am spus că semnarea acestui acord nu vine în contradicție cu relația mai strânsă pe care țara o are, de exemplu, cu Federația Rusă și Uniunea Vamală. Acordurile de asociere nu au fost elaborate pentru a concura Uniunea Vamală. Consider că în spațiul geografic în care ne aflăm, trebuie să lucrăm împreună. Desigur, o anumită concurență este normală, dar aceasta trebuie să fie loială și nu ar trebui să ne concentrăm pe acest singur aspect.
Se polariser sur ce seul aspect.
L-ați ascultat pe Jean-Claude Mignon, care conduce misiunea APCE de monitorizare a alegerilor moldovene, intervievat de Diana Răileanu. Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, rememorăm căderea zidului Berlinului cu 25 de ani în urmă. Mai difuzăm rubrica Dicționar European, astăzi despre monitorizarea alegerilor.
La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, vom relata, între altele, despre organizarea dezbaterilor televizate între candidații prezidențiali din România și despre confirmarea noului guvern bulgar. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Germania începe astăzi 3 zile de manifestări cu ocazia împlinirii la 9 noiembrie a 25 de ani de la căderea zidului Berlinului. Comemorarea va culmina duminică la Berlin cu o mare petrecere în stradă. Presa internațională consemnează aniversarea în fel și chip. Agenția Reuters, de exemplu, a ales ca, printre altele, să republice o relatare de 11 noiembrie 1989, în care corespondenta Caterina Sirimi povestea despre prima întâlnire în masă a Est-Germanii cu luxul capitalist al Berlinului Occidental. Relatarea este sintetizată de Mircea Țicudean.
Un val de est-germani, un sfert de milion de persoane după unele estimări, a invadat sâmbătă 11 noiembrie 1989 trotuarele Berlinului de vest. Chiar și după ce în zid s-au deschis noi puncte de trecere, ele cuprind cu greu acest flux de umanitate curioasă, scria corespondenta agenției Reuters. Grănicierii est-germani, pe vremuri așa de temuți, au fost dați la o parte de torentul de oameni veniți pe jos, cu mașina sau cu tramvaiul. vest-berlinezi bine îmbrăcați, ieșiți la cumpărăturile de sâmbătă, s-au trezit scufundați într-o mare de est-germani, ușor de recunoscut după hainele cam uniforme și posomorâte, mai ales hanorace albastre și pantaloni largi. Mulți vizitatori au trecut zidul vineri, 10 noiembrie 1989, și au petrecut noaptea în vest. S-au plimbat cu ochii mari pe străzile comerciale strălucitoare din vest și au făcut cozi la bănci și oficii poștale, unii de la 6 dimineață, ca să-și ridice cele 100 de mărci oferite de guvernul de la Bonn fiecărui vizitator estic. Un tânăr aflat la coadă a spus: "O să-mi ridic mărcile astăzi, dar o să vin la cumpărături abia mâine. Poate n-o să fie atâta lume." Est-germanii au reacționat în fel și chip la întâlnirea cu vestul, de exemplu la punctul de trecere a zidului din strada Schlesischer, deschis suplimentar. O femeie între două vârste, abia ajunsă în vest, a spus cu ochii în lacrimi: "Am așteptat această clipă 28 de ani." Dar alți est-germani se arătau mai relaxați, zâmbind când își luau rămas bun de la rudele sau prietenii vestici. Spre deosebire de eventualele vizite din an în Paști, pe care și le făceau până acum familiile despărțite, de acum se vor putea vedea când vor dori. Puțini vizitatori au avut banii necesari să-și cumpere în vest ce și-au dorit. Un tânăr, revenind în est, a arătat însă cu mândrie casetofonul mare, nou, spunând: "Mi l-a cumpărat mătușa din vest, eu n-aș fi avut atâția bani." Alții s-au întors în est cu pungi pline de Adidas, banane sau ciocolată de calitate, toate articole de negăsit în est. Unii care plănuiesc să se întoarcă sunt încrezători că vor reuși să adune destui bani ca să-și împlinească visul. Rudele din vestul Berlinului ne-au promis niște bani și o să ne scoatem din bancă economiile în mărci est-germane ca să le schimbăm, a spus o femeie tânără. Singurul incident care a umbrit întrucâtva atmosfera de sărbătoare a fost la Poarta Brandenburg, unde un grup de vest-berlinezi tineri au dat o gaură în zid cu ciocanele pneumatice și au intrat prin ea în est strigând: "Zidul trebuie doboret." Poliția est-germană a folosit un tun de apă ca să-i împingă în dărăt. "Veniți încoace și voi," au strigat oamenii din vest la polițiștii redegiști. "Dacă venim, noi o să intrăm pe poartă," a răspuns un polițist. Valul de est-german de pe străzile comerciale ale Berlinului de vest a fost primit cu bucurie de proprietarii de magazine, sau cel puțin de unii. "Cumpără tot ce e mai ieftin," a spus Bertolf Güerens la un magazin de îmbrăcăminte cu preț redus. "Mie îmi convine, asta va fi probabil cea mai bună zi a anului, dar magazinele mai scumpe nu cred că o să facă mare afaceri." Unii vânzători vestici obișnuiți cu clienți foarte pretențioși s-au declarat impresionați de noii oaspeți. "Esticii sunt foarte disciplinați și foarte politicoși," a spus Güerens, "dar cine știe, poate cu timpul, după ce s-o obișnui cu binele, o să ajungă la fel de neciopliți ca vest-berlinezii."
L-ați ascultat pe Mircea Țicu-Dean cu o sinteză a unei relate Reuters. Multe secvențe audio dinaintea, din timpul și imediat de după căderea zidului Berlinului s-au păstrat în Arhiva Europei Libere. Maria Udrescu vă prezintă o selecție.
Într-un discurs ținut în Berlin, la Poarta Brandenburg, pe 12 iunie 1987, președintele american Ronald Reagan îl provoca pe liderul sovietic Mihail Gorbachev să distrugă zidul Berlinului.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Domnul Gorbachev, deschideți această poartă.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Domnul Gorbachev, dărâmați acest zid.
Doi ani mai târziu, în toamna anului 1989, mii de oameni au ieșit pe străzile Germaniei de Est pentru a cere schimbări în favoarea democrației, strigând: "Vrem să plecăm, vrem un nou guvern, libertate." În octombrie, liderul sovietic Mihail Gorbachev a ținut un discurs în Berlinul de Est despre reformele cerute de manifestanți.
Sunt sigur că oamenii vor decide pentru ei înșiși ceea ce este necesar pentru propria lor țară. Cunoaștem foarte bine prietenii noștri germani și capacitatea lor de a analiza, de a învăța, de a face previziuni politice și de a se corecta atunci când este necesar. Și noi avem încredere deplină în ei.
Pe 7 noiembrie, prim-ministrul Willy Stoff demisionează, urmat mai târziu de toți membrii biroului politic. Șeful de partid al Berlinului de Est, Günther Schabowski, anunță în după amiaza zilei de 8 noiembrie liberalizarea regimului de frontieră.
Am decis astăzi să reglementăm pentru fiecare cetățean al RDG-ului posibilitatea de călătorie folosind trecerile de frontieră ale RDG-ului. După câte știu eu, reglementările acestea intră imediat în vigoare.
La auzul acestui anunț, zeci de mii de est-berlinezi se îndreaptă spre zid, hotărât să treacă granița, scandând "Deschideți poarta!" La miezul nopții, zidul de la Berlin se deschide, după 28 de ani în care a divizat Europa. O epocă se încheie. 20 de ani mai târziu, prim-ministrul rus Vladimir Putin a subliniat importanța acestui eveniment într-un discurs la Moscova.
Căderea zidului Berlinului a fost probabil unul dintre cele mai mari manifestări de schimbare în lume, iar pentru poporul german, aceasta este pur și simplu o zi istorică care a tras o linie peste un trecut trist și a devenit un punct de răscruce pentru unificarea Europei.
Cu ocazia aniversării a două decenii de la căderea zidului Berlinului, șefa guvernului german, Angela Merkel, a spus că data 9 noiembrie 1989 va fi întotdeauna o zi de fericire.
Endlich war das Ende des Kalten Krieges gekommen.
Căderea zidului Berlinului a însemnat sfârșitul războiului rece. Aceasta a condus la o eră de unitate, dreptate și libertate în Germania și întreaga Europa. 9 noiembrie va fi întotdeauna pentru noi toți o zi de bucurie.
Das macht den 9. November für immer zu einem großen Tag der Freude für uns alle.
Căderea zidului Berlinului, o selecție de Maria Udrescu din Arhiva Europei Libere.
Dicționar european. Hazardul istoriei a făcut ca primii observatori internaționali la un scrutin să fi fost cei trimiși de marile puteri pentru a supraveghea alegerile din Moldova și Țara Românească, alegeri care au dus la unirea celor două principate. Cu toate astea, abia după al doilea război mondial, practica a devenit răspândită în Europa. Observatorii trimiși pentru monitorizarea alegerilor provenind de la două mari organizații, Consiliul Europei și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Moldova face parte din amândouă. Completarea echipelor de observatori și experți internaționali din partea Consiliului Europei și a OSCE, care monitorizează alegerile din diferite țări, se face pe principiul voluntariatului și, în consecință, eficiența acestor misiuni de monitorizare depinde foarte mult de voința țărilor membre și de disponibilitatea lor de a plăti trimiterea unor observatori. În mod ideal, aceste echipe sunt compuse din experți legali și din oameni care au experiența unor asemenea misiuni. Oameni care, de preferință, au mai participat în acea regiune geografică sau chiar în acea țară la alegeri și al căror cuvânt, la sfârșitul evaluării, atunci când prezintă un raport și anumite concluzii, poate avea o anumită greutate. Aceste misiuni nu au ca scop doar verificarea bunei desfășurări în ziua alegerilor. Munca lor e, în general, împărțită în trei etape. Un grup vine înainte de alegeri, chiar cu mai multe săptămâni înainte, și acești experți și observatori verifică, de exemplu, legislația electorală, verifică listele de candidați, situația presei, climatul politic, dacă se fac presiuni sau nu, dacă populația e bine informată. Urmează etapa cea mai spectaculoasă a alegerilor propriu-zise, când sunt urmărite desfășurarea procedurii de votare și numărarea voturilor. În a treia etapă, după alegeri, observatorii internaționali mai rămân un timp pentru a vedea ce se întâmplă cu eventualele contestații. La întrebarea în ce măsură obiecțiile observatorilor internaționali pot fi considerate obiective, răspunsul e că nu există nicio garanție și s-a întâmplat ca unii membri ai unor asemenea comisii să fie suspecți. Sau, poate numai din bunăvoință, au putut să spună că da, alegerile au fost corecte, că regimul trebuie încurajat pentru că e pe calea unei democratizări. Posibilitățile sunt nesfârșite și trebuie o întreagă artă pentru a descifra acele concluzii care spun că, deși s-au înregistrat neregularități izolate, în ansamblu alegerile au fost corecte. Din păcate, aceste organizații nu au nicio putere de constrângere, așa încât rezultatele monitorizării pot fi ignorate. În același timp, o critică foarte serioasă poate afecta într-un anume fel legitimitatea unor alegeri, dar asta depinde de gradul de democratizare al țării respective. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Scrutinul parlamentar din 30 noiembrie va fi urmărit de o echipă impunătoare de observatori, dar nimeni nu dispune deocamdată de date exacte privind numărul acestora. Oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, cea mai importantă misiune europeană de monitorizare a alegerilor, și-a redus numărul de observatori, inclusiv a celor care monitorizează întreaga campanie electorală, nu doar ziua alegerilor. Secretarul CEC, Andrei Volentir, consideră că asta probează un credit de încredere acordat instituțiilor democratice din Moldova.
Cu cât cifra de totală de observatori din partea OSCE-ului este mai mică, cu atât gradul de încredere pentru reformele democratice în țara respectivă este mai mare. În alegerile precedente din 2010, 262 de observatori au fost acreditați. Deci observăm că în acest an cifra a coborât la 200, dar totuși cred că numărul acesta cred că denotă interesul general în contextul evenimentelor geopolitice care au loc în această zonă.
Asociația Promolex, considerată un fel de monopolist pe plan național la capitolul monitorizarea alegerilor, va avea cei mai mulți observatori, peste 2000, spune directorul programului de monitorizare, Pavel Postică.
Noi credem că rolul principal al observatorului este prevenirea anumitor fraude electorale. Deci doar prezența fizică a unui observator minimalizează posibilitatea altor sau doritorilor de a face anumite nereguli.
Acest scrutin parlamentar s-ar putea să fie ultimul în care și concurenții electorali își pot delega observatori. Comisia Electorală Centrală, care vede o incompatibilitate de principiu în relația concurent electoral-observator, vrea să obțină modificarea legislației, astfel încât concurenții să-și poată numi în continuare reprezentanți cu drept de vot consultativ la fiecare organ electoral, nu și observatori care, în opinia experților CEC, trebuie să fie total apolitici. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Natalia Trofim de la ziarul local din Leova, Cuvântul Liber.
Autoritățile raionului și orașului Leova, dar și reprezentanții partidelor în teritoriu, au ignorat decretul prezidențial prin coborârea în bernă a drapelului de stat din fața instituțiilor pe care le reprezintă la 1 noiembrie 2014, zi de doriu național, când fuse înmormântat cel mai mare jurnalist din Republica Moldova, Constantin Tănase. Duminică 2 noiembrie, cetățenii români din sudul Republicii Moldova au participat activ la alegerile președintelui României. Secții de votare pentru acest scrutin au fost deschise în orașul Cahul, în incinta consulatului general al României la Cahul, în satul Giurgirești, raionul Cahul, la Cantemir, în incinta Casei de Cultură, la Leova, în Biblioteca Publică Raională, la Cimișlia, în Casa de Cultură. Potrivit oficialilor, de această dată, alegătorii au fost mult mai activi, scrutinul în ansamblu, decurgând mai organizat. Ei și-au exprimat încrederea că și la 16 noiembrie, când va avea loc turul 2 al alegerilor, cetățenii cu drept de vot vor manifesta același interes și spirit civic. Cu dor și drag de Dumitru Matkovski, în memoria unuia dintre cei mai mari poeți, prozatori și dramaturgi din Republica Moldova, Dumitru Matkovski, pilon al mișcării de renaștere națională de la începutul anilor 1990, recent la Cantemir s-a desfășurat un șir de manifestări cultural-artistice. Aceste acțiuni de anvergură au fost organizate în contextul anului Dumitru Matkovski, dar și a Festivalului Internațional de Poezie și Cântec Dumitru Matkovski, ce se desfășoară anual, începând cu 2011.
Cu temele Cuvântului Liber de la Leova ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre organizarea dezbaterilor televizate între candidații prezidențiali din România, despre confirmarea noului guvern bulgar. Mai aflați care a fost reacția Uniunii Europene la descoperirea Europei Libere că purtătoarea de cuvânt a noii șefe a politicii externe europene este măritată cu un lobist al Gazpromului. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă consacrată promisiunilor electorale, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio